Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Odborníci a pacienti bijú na poplach. Ministerstvo zdravotníctva chce podľa nich šetriť na liekoch pre ľudí. A to Slovensko už teraz patrí medzi najhoršie krajiny v dostupnosti liečby a moderných liekov. Predbehli nás už aj Bulhari. No a môže to byť ešte horšie. Napriek tomu minister zdravotníctva hovorí, že sa ľudia báť nemusia a že o svoju liečbu neprídu. Prečo potom najskôr navrhol vyhlášku, podľa ktorej by bolo liekov menej? A popri tom hovorí, že je u neho pacient vždy na prvom mieste. Je nákladová efektívnosť skutočne najdôležitejším kritériom pri liečbe a hrozí, že čoraz väčšia časť pacientov bude ponechaná bez účinnej pomoci? Prečo sme od nového roka kategorizovali len dva lieky? Prečo odborníci hovoria, že moderné lieky nemáme, že u nás ľudia zomierajú skôr ako v Európskej únii? Akými liekmi teda vlastne na Slovensku liečime? Ako sú kategorizované a kto ich platí? Ako to vyzerá v našich nemocniciach, na onkológiách, kde práve moderné lieky zachraňujú najviac životov? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s riaditeľkou Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu Ivetou Pálešovou. Pani Pálešová, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem
veľmi pekne. Takisto aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Informácia pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že počas našej debaty sa nakrátko spojíme aj s prednostom onkologickej kliniky fakultnej nemocnici v Trnave, Marianom Streškom. Budeme sa opýtať, ako to funguje priamo v praxi. No ale nestrácajme čas, pani Pálešová, vysvetlíme prosím najskôr vôbec obsah a princíp tej novej vyhlášky, ktorú predložil pán minister zdravotníctva, i keď teraz hovorí teda, že to bude odložené a že sa bude o nej rokovať. Ten návrh, jednoducho povedané, mení, to je také zvláštne slovné spojenie, mení prahovú hodnotu pre vstup liekov do kategorizácie. Čiže čo to je za vyhláška a čo to znamená, čo to vôbec má meniť pre nás pacientov?
Tak táto vyhláška je skutočne, ako, je to veľmi ťažké vysvetliť vôbec poslucháčom alebo ľuďom bežne, pretože je to veľmi technický dokument. Mm-hmm. A tento dokument vlastne ustanovuje tú prahovú hodnotu na nejakej sume a ja by som ju dala ako takú sumu, ako ochotu platiť za rok života pacienta v nejakej kvalite života. Takto by som ju asi tak jednoducho transformovala.
Okay.
A vlastne tá prahová hodnota, keď chce vstúpiť nový liek do úhradového systému, tak Slovensko si v legislatíve povedalo, nie včera, ale už v roku 2011, že iba taký liek vstúpi do toho úhradového systému, teda bude verejne hradený
zo zdravotného poistenia.
Zdravotného poistenia. To znamená, že pacient za ten liek nebude, keď si ho vyzdvihne v lekárni, platiť, alebo bude platiť len nejakú malú čiastku ako svoj doplatok pacienta. Tak vo svojej podstate, že si stanovilo, že toto je jediné kritérium, ktorý musí liek splniť, aby vôbec vstúpil do toho úhradového systému. Čiže do kategorizačného zoznamu nemôže vstúpiť taký liek, ktorý vlastne nesplní tú nákladovú efektívnosť.
Inými slovami, čo je drahší, ako je tá prahová hodnota? Alebo ako by sme to pochopili, čo najjednoduchšie?
Nie je to o tom, či je drahší alebo ľahší. Pri tejto prahovej hodnote sa posudzuje v podstate nákladová efektívnosť. To znamená, že sa posudzuje, koľko o kvalitu upravených rokov života alebo aký je prínos tej liečbe meraný kvalitou života a potom sa posudzuje, aké sú dodatočné náklady oproti súčasnej terapie. Toto je výsledkom veľmi zložitého modelovania a na základe toho modelovania vyjde vo svojej podstate nejaké číslo. A to číslo musí byť nižšie, ako je stanovená tá prahová hodnota.
A keď
to číslo nie je nižšie,
tak sa nekategorizuje,
ale bohužiaľ, kým v iných krajinách sa prihliada aj na túto nákladovú efektívnosť a na dosiahnuté nejakej prahovej hodnoty.
To, čo u nás. Áno.
Tak to nie je jediné výlučné kritérium.
Aké sú ďalšie?
Ďalšie môže byť samozrejme medicínska potreba. To znamená, máme na to ochorenie nejaký iný liek, alebo čím liečíme pacientov, čo nám medicínsky prinesie, ako bude vyzerať úmrtnosť, napríklad, keď zavedieme nové terapie, keď zavedieme nové lieky, ako budú vyzerať nežiaduce účinky, pomôžeme tým pacientovi, alebo dokonca tie nové technológie a nové lieky prinášajú aj iné liečebné ciele. To znamená napríklad nielen ako keby zníženie krvného tlaku, ale môže tým liečebným cieľom byť aj zníženie hladiny cholesterolu. Mm-hmm. Ja to len veľmi obrazne hovorím, ja ako rozumiem. Na takých bežných veciach, ale toto vo svojej podstate zvažujú tie ostatné krajiny, ale my sa pozeráme len na výsledok toho modelu
tej a
toho, to je nákladovej efektívnosti. A to nám robí vlastne problém v tej dostupnosti a v tej rýchlosti zaraďovania. A my teraz to vyhláškou ideme znížiť tú prahovú hodnotu, teda to číslo, ktorú má tá nová, ktorú má dosiahnuť ten nový liek, alebo teda ktorá má byť výsledkom toho modelu.
Rozumiem, no vy ste, pani Pálešová, povedala, že toto znamená, že ministerstvo, a to je dokonca váš citát, začína povyšovať šetrenie nad životy pacientov, vyvyšuje hrádzu na to, aby sa sem dostali tie nové inovatívne lieky. To môžete to vysvetliť, čím je to podložené vlastne?
Áno, vlastne povedalo sa toľko, že my znížime tú prahovú hodnotu a cieľom vlastne bude, že lieky budú nejakým spôsobom prinútené znížiť natoľko ceny, aby to nejakým spôsobom dosiahli tú prahovú hodnotu, to číslo. A samozrejme, tým, že tie lieky vo svojej podstate znížia tie ceny a dosiahnu tú prahovú hodnotu, tak celkový dopad s tou zľavnenou cenou by bol v podstate na ten rozpočet ako keby nižší. No. Problém je ale v tom, že tie lieky pri tom posudzovaní a výsledkom toho modelovania tie lieky nemôžu poskytnúť nové oproti tým cenám, ktoré sú v Európe uvedené na trh, 80-90% zľavy. To je veľakrát výsledok toho modelovania.
80-90% zľavy by to znamenalo pre tie nové lieky niektoré?
Áno,
fakt?
Lebo my si musíme uvedomiť, že my nevstupujeme s hociakou cenou. Tá cena, ktorá v podstate, ktorá je tá základná, kde sa tá diskusia začína, je priemer troch najnižších cien v Európskej únie.
Áno.
Čiže my už sme na úrovni priemeru troch najnižších, čiže sme skoro na najnižšej cene a tam sa začína diskusia a teraz sa tu ideme ako výsledok nejakého modelu baviť o ďalšej dodatočnej zľave. A ten model v podstate je problematický v tom a preto tam vychádzajú takéto horibilné veľakrát ako ďalšie zľavy, lebo ten model má svoje nedostatky, aj keď je zložitý, ale on skutočne možno vie v realite obsiahnuť 20-30%, lebo on nepoužíva napríklad nepriame náklady. Potom to modelovanie sa môže robiť na rôzne typy subpopulácií. Čiže je to skutočne veľmi zložitá záležitosť.
Presne inak na to chcel aj pýtať možno na to priemerovanie, že vlastne automaticky tým pádom mne ako laikovi z toho vychádza, že ak ten liek nie je používaný často, pretože je to liek na buď zvláštne choroby, alebo naozaj také, ano. Ktorých nie je plná populácia, ako povedzme choroby srdca, ja neviem čoho, tak už toto vlastne akoby diskvalifikuje, pretože absolutne. On nedokáže pokryť tie svoje náklady, lebo ho použijete, ja neviem, pri 10-15 prípadoch ročne.
To je prvá vec, ale musíme si uvedomiť, že keď prichádza veľakrát liek, napríklad, ako ste spomenuli, na tie zriedkavé ochorenia, ano. Teda pre tých pacientov, ktorí majú naozaj, ktorých tu máme veľmi malý počet, tak vo svojej podstate liek, keď má tú dezignáciu, registráciu, a teda je určený pre to, na tú liečbu toho zriedkavého ochorenia, tak tento liek má cenovo sa pohybuje na nejakej sume, pretože on samozrejme musel preukázať takú istú klinickú klinické skúšanie.
Ako ktorýkoľvek iný liek, ako ktorýkoľvek ale je iný, preurčený pre menej pacientov
presne
zo zásady.
Tak, a musíme si uvedomiť, že tá existujúca terapia, to, čo tomu dávame pacientovi teraz, môže byť veľmi lacná, lebo my vlastne nemáme žiaden liek, alebo máme len limitované možnosti, alebo veľakrát tých pacientov liečíme možno nejakými terapiami, ktoré sú tu 20 rokov zavedené a teraz príde tá novinka a odrazu má ísť pomaly na úroveň toho nízkeho
20-ročného nejakej lieku alebo nejakej terapie. Čo nie je možné?
Čo nie je možné.
No, čiže výsledok je čo?
No, výsledok je to, že neprejde to tým tou prahovou hodnotou a ten liek nie je zaradený do kategorizačného zoznamu.
A my ho nemáme. No, pani Pálešová, veľmi, veľmi rýchlo si vypočujme. Pán minister Šaško včera reagoval na všetku tú kritiku. Tak len kúsoček z jeho tlačovej besedy.
Preto od prvého dňa, odkedy som sem nastúpil, som v oblasti liekovej politiky trval na tom, aby boli pripravené veľmi konkrétne kroky, aby sme naplnili to základné a absolútne legitímne očakávanie slovenského pacienta, aby za tie odvody boli naplnené jeho očakávania, aby mal prístup čo najviac pacientov k čo najkvalitnejšej liečbe a čo najkvalitnejším liekom. Nie je možné, aby sme vo všetkých porovnaniach, napríklad v rámci krajín Európskej únie, na jednej strane investovali minimálne porovnateľne, ako je priemer krajín Európskej únie, a na druhej strane sme boli na chvoste. Napríklad pokiaľ ide o liečbu tým inovatívnym spôsobom. Preto sme začali a v tomto roku sa už realizujú veľmi konkrétne kroky.
No, čo sa týka prístup pacientov, čo najviac pacientov, čo najkvalitnejšej liečbe, čo najkvalitnejším liekom, to je trošičku relatívne, lebo nevieme teda s čím pán minister porovnáva, čo je teda menej kvalitné a ako to vlastne vyzerá, no ale odsúva platnosť tej vyhlášky aj po tej kritike, ktorú dostal aj od vás, aj od ďalších odborníkov. No a ešte som to chcel dopovedať, že tvrdí, že teda chce len upratať systéme. Hovorí ďalší jeho výrok: tam, kde sa zdroje evidentne a preukazateľne míňajú neefektívne alebo netransparentne, budeme nekompromisní, či sa to niekomu páči alebo nie. Čiže teraz je to také rozporuplné. Má teda pán minister pravdu, alebo niečo na tom, čo hovorí, nesedí? Lebo stále trvá na tom, že pacienti majú byť úplne v pohode, že o nič neprídu, o žiadne terapie, o žiadne liečby. No len teraz neviem, že či myslí tie liečby a terapie 20 rokov staré, skrátka.
Situácia je momentálne taká, že naozaj od nástupu nového pána ministra do funkcie, teda od septembra, bolo rozhodnuté o zaradení iba dvoch nových liekov doteraz. To je za 8-9 mesiacov.
A to ste ešte tak diplomaticky povedali. Ja by som to povedal tak, že čo sa týka roku 2024, od toho augusta žiaden, až prvé, v prvých troch mesiacoch roku 2025, ale to tiež na základe zmluv, ktoré podpisovala
presne,
ešte
presne
jeho predchodkynia.
A musíme si povedať, že ten systém bol upravený a nastavený v roku 2022. Vtedy sa nám zmenil zákon, kedy my sme hovorili, že tá legislatíva, ktorá bola prijatá v roku 2011, potom bola upravovaná v roku 2018, skutočne dáva také kritériá na vstup liekov, ktoré sú pre tie nové lieky nedosiahnuteľné. My sme tu napríklad v onkologických ochoreniach mali 10% dostupnosť v rokoch 2011 až 2018.
10% dostupnosť.
To znamená, že zo 70 liekov, ktoré sme tu mali vo svojej podstate registrované na onkologické ochorenia, tak sme tu mali dostupných 8. Na konci roka 2018.
Ale tie lieky boli registrované, čiže mohli tu byť,
mohli
hej, v systéme?
Mohli tu byť, ale neboli tu v systéme,
lebo?
Pretože tie kritériá nákladovej efektívnosti a prahovej hodnoty
nedosiahli.
A tým pádom tie lieky nevstupovali a to, čo sa nám udialo, bol ten výnimkový režim, ktorý tu začal fungovať, ako v podstate nejaký paralelný systém a paralelný režim. My sme na toto dlhodobo poukazovali na to samozrejme aj odborné spoločnosti, lekári, pretože práve v oblasti onkológie, práve v oblasti zriedkavých ochorení došlo k najväčšiemu posunu, čo sa týka vývoja a výskumu liekov, a tam nám skutočne sa každý rok prichádza okolo 15 liekov v onkológii, okolo 15 liekov teda sú registrované nové pre zriedkavé ochorenie.
Ale my ich do nášho systému
Do nášho systému proste sme nevedeli nejakým spôsobom dostať. Teraz ten zákon v tom roku 2022 upravil vlastne tie prahové hodnoty, teda upravil tie podmienky na to, aby sa tie lieky vôbec mohli požiadať a mohli vlastne prejsť tým celým kategorizačným procesom. On trvá okolo 360 dní. To je dlhé rokovanie a vyjednávanie. To vôbec tam posudzuje vlastne to zaradenie. Tá HTA agentúra. Najprv
komisia
to posudzuje vlastne tú nákladovú efektívnosť, to NIHO, ten Národný inštitút pre hodnotu. Potom výsledok toho hodnotenia je na ministerstvo zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva sa môže stotožniť s tým hodnotením, alebo môže mať vlastne odlišný názor. Prizývajú si tam na kategorizačnú komisiu odborníkov, prizývajú si tam samozrejme zástupcov placov zdravotných poisťovní. A potom, keď sa až toto celé prehodnotí, vyhodnotiť, čo trvá približne pol roka,
tak
potom začína rokovanie o vstupe toho lieku s držiteľom.
A to je ďalší pol rok.
A to
teda,
je
hej?
Ďalší je 3 mesiace, to má stanovenú lehotu, musí to skončiť v podstate do 3 mesiacov. A potom sa vlastne buď rozhodne, alebo nerozhodne o vstupe toho lieku. Čiže ten proces naozaj trvá asi rok. Ale tento zákon v tom 22., ktorý bol prijatý, vlastne umožnil celý tento proces, aby takto prebiehal. Máme tu hodnotenie, máme tu zvýšené prahové hodnoty. Vo svojej podstate máme tu celý ten proces uzatvárania zmluv, teda aby držitelia vedeli poskytnúť aj zľavu z toho produktu.
Rozumiem.
No a vlastne v tom roku 2022 nám vstúpilo na trh 37 nových takýchto liekov, potom v ďalšom roku 35, v roku 2024 už to bolo len 17 a dneska sme na dvoch.
Na dvoch.
Za pol roka. Takže,
čiže tá situácia vlastne akoby sa ešte zhoršuje.
A tie podmienky
momentu
sú tu vytvorené na to,
aby
tie lieky vstupovali. Proste lebo keď sa vyhláškou upraví a zniží tá prahová hodnota, to čo sa udeje, že vlastne ani sa nepodá žiadosť na to, aby ten liek sem vôbec vstúpil a prišiel.
No dobre, a potom, ak teda tá pôvodná norma teda od 2022 funguje, prečo sa to takto postupne znižovalo? Prečo teraz sa hovorí, že no to preto len dva lieky, lebo vlastne opozícia hovorí, lebo predtým ministerka minula peniaze a vlastne nemá ten rezort na ďalšie.
My sme hovorili od začiatku, že inovácia v tú dekádu predchádzajúcu, my sme mali skutočne skoro štandardný rozpočet na lieky. My sme povedali, ak tu chceme mať nové lieky, ak ich tu chceme financovať, ten rozpočet musí byť doplnený o tie zdroje na to, aby sme to vedeli financovať. A my si môžeme povedať aj v rozpočtovej vyhláške.
O čom sa bavíme, o akých zdrojoch zhruba ročne?
Na lieky ide momentálne v tohtoročnej vyhláške rozpočtovej je 1,6 miliardy. Tá suma je zvýšená, ale musí byť zvýšená, pretože tie inovatívne,
inflácia, tie nové, všetky tie veci,
aj tie nové lieky, tým, že sme viac to tu nemali, tak oni stoja viac. A pokiaľ ich chceme zaviesť do toho systému, samozrejme potrebujeme každý rok približne 200 miliónov, aby sme ich vedeli.
K tej 1,6 miliardy.
Áno, ale samozrejme, my tu máme aj nástroje, ako tie lieky šetria. My tu máme, každý rok prebieha cenové referencovanie, porovnávajú sa ceny, to znižuje ceny. Teraz išla dole napríklad aj DPH na lieky, 5% je od 1. januára. To zase tú konečnú cenu, vlastne tú, ktorú hradí,
znižuje.
To znižuje. Čiže v zásade ten systém je nastavený tak, plus kde sú dohodnuté zľavy. My tie sumy, ktoré sú zľavnené, my platíme späť štátu, my ich vraciame zdravotným poisťovňam, tie peniaze, ktoré vlastne sú rozdiel, tá dohodnutá cena a tá verejne publikovaná cena. Tie peniaze proste nezaplatí ten platca naviac, tá poisťovňa. On tie peniaze dostane vlastne od nás späť, alebo tá zľava je poskytnutá hneď pri uvedení toho lieku na trh. Čiže ten systém má zavedené opatrenia, ktorým dokáže aj šetriť. A keď si pozrieme vo vyhláške aj rozpočtovej, tak lieky tvoria približne 20% toho rozpočtu necelých na poskytovanie verejného zdravotníctva.
Celých tých 9 miliard plus minus, ktoré zo všetkých tých troch zdrojov sa do zdravotníctva dostávajú?
Áno, presne tak, to je asi 20%. A celkovo bolo navrhnutých, že ten rezort má nejakým spôsobom usporiť 300 miliónov, z tých 8,3 je priame.
Dobre, áno, beriem.
Ale 200 miliónov ide z liekov šetriť sa. A ako má ten systém, má nadefinované nejaké možnosti úspor, ale v podstate každým rokom naozaj, ak som povedala, že približne 200 miliónov plus, ten systém má v sebe usporiť minimálne, alebo teda vrátiť späť do systému asi 100 miliónov. Čiže naozaj o tých 100 miliónov. Čo predstavuje k tým 1,6, 8 až 10% rast, ale pokiaľ sme tu mali tú inovačnú medzeru, my to nazývame, teda, že sme tu nemali tie lieky, tak ich proste budeme musieť dofinancovať. Tak ako ideme stavať nové nemocnice, viete, my to musíme dofinancovať.
Ja tomu rozumiem, ale zároveň teda platí, ak by, a Slovensko je tým známe, že má tie, ako to odborníci nazývajú, nevynútené úmrtia, povedzte ten terminus technicus. Skrátka, keď človek, ak by dostal
predčasné úmrtia,
ak by dostal
hovoriť
správnu zdravotnú starostlivosť, áno, tak by nezomrel.
Áno,
no, my to máme, že v tisícoch ľudí každý rok.
Zomierame v priemere o 3,5 roka skôr ako priemer
Únii. No, ja by som sa k tomu samozrejme ešte dostal. Ja som chcel povedať len to, že ak by sme tie inovatívne lieky mali, tak v skutočnosti by vlastne zdravotníctvo mohlo na tom ušetriť predsa nejaké zdroje, lebo by tí ľudia boli možno zdravší, nemuseli by možno tráviť toľko času.
Ale to sú úspory, ako my sa nepozeráme. Včera som bola na konferencii, kde zástupca sociálnej poisťovne povedal, že dodatočná kompenzácia, proste to, čo platíme zo sociálneho poistenia vo forme invalidity, peniek a tak ďalej, nás ročne stojí 4,5 miliardy. A penky, myslím, hovoril sumu miliardu.
No.
To znamená, že ak my budeme mať zdravších ľudí, ak my budeme, ak budú...
Nebudeme platiť tie penky.
Aj to, a budeme tých ľudí mať ekonomicky aktívnych. Ale samozrejme, že to... Na tejto výsledky k ním neprídeme z večera do rána. Samozrejme, keď tu hovoríme o tých rokoch, tak to sa postupne zavádza a postupne mení. To sa naozaj nezmení, že zajtra alebo pozajtra.
No, veď zasa, pani Palešová, ani do tejto situácie sme sa nedostali, nie, že včera. Však, nie, no, nie. Vidíte. No. Tak, ako som hovoril, spolu s nami je aj Marian Streško, prednosta onkologickej kliniky Fakulty nemocnici v Trnave. Pán prednosta Streško, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli chvíľočku. No tak povedzte z vašej skúsenosti, priamo z vašej praxe, pán prednosta, aká je situácia s dostupnosťou liekov, napríklad aj u vás na klinike onkológie, aj všeobecne v nemocniciach. Je problém, máte vy problém s tým, že by ste mali k dispozícii moderné a inovatívne lieky práve na tie onkologické zriedkavé ochorenia?
Dobre, ďakujem pekne za pozvanie a veľmi rád som, že môžem teda vyjadriť názor možno takého toho krajského pracoviska, pretože onkologická starostlivosť, si myslím, že na Slovensku, ktorá prebieha najviac v takýchto pracoviskách, ako tom pracujem ja. A na to vašu otázku. Momentálne je situácia tak, ako ste popísali, začala horšiť v roku 2011. Od roku 2011 do 2022 sme výrazne začali zaostávať za Európou, pretože vlastne v priebehu týchto 10 rokov sa nám nepodarilo zakategorizovať takmer žiadnu molekulu do onkológie. Čiže 10 rokov máme teraz momentálne sklad. Čiže na tú vašu otázku je odpoveď taká, samozrejme nemáme liečebné možnosti na úrovni pacientov v Českej republike, ale už ani Bulharska nie. To znamená, dostupnosť tých liekov je približne na úrovni 27% tých liekov, ktoré sú zakategorizované, ktoré sú registrované v Európskej únii, a len 27% my máme teda kategorizovaných liekov u nás na Slovensku.
To, keby som to otočil naopak, pán prednosta, ako často musíte svojim pacientom, ktorí sú teda bohužiaľ naozaj vo vážnych stavoch, hovoriť, že niektoré prípravky skrátka nedostanú?
To je bežná situácia. Máme si napríklad, povedzme si len u karcinomu prsníka. To je podľa mňa veľmi pekný prípad a som veľmi rád, že sa o tom rozprávate, o tom, že aký je vplyv aj na sociálnu poisťovňu, aj na ten celý zdravotný systém. Zoberte si, že my máme prediktívny test, ktorý hovorí o tom, že či pacientka, mladá pacientka, premenopauzálna, či má dostať chemoterapiu alebo nemá dostať chemoterapiu. A tento test stojí 3 500 €. Ne? Keď pacientka na to peniaze nemá, tak bude musieť ísť na chemoterapiu. A túto chemoterapiu ale v 80% nepotrebuje. Čiže 80% pacientiek dostáva zbytočne chemoterapiu. To znamená, že je vystavené aj zvýšenému riziku nejakých sekundárnych malignít a samozrejme zhoršenia kvality života.
Stačil by ten test, aby ho mala. A vy vlastne viete, že iba 20% z tých pacientov...
Toto je bežná vec, ktorú sa my stretávame a väčšinou tak v 80% sa nám podarí tie pacientky presvedčiť, aby si ten test zaplatili. Teda ten test zaplatili.
Ten test zaplatili. Čiže oni potom hľadajú 3 500 € a vy im poviete, kde sa to dá kúpiť, hej?
Tak, áno, lebo to sa stanovuje v zahraničí, ten test, a rieši sa to tak, že proste pacientka sa dohodne s firmou a my ten celý proces sprocesujeme.
Vy akoby, pán prednosta, nemôžete predpísať pacientovi liek, ktorý na Slovensku nie je kategorizovaný, ale povedzme v Českej republike, v Polsku, v Nemecku je?
Áno, viete čo? Teoreticky,
alebo môžete a potom ten pacient, pacientka odchádzajú teda do zahraničia si ho tam nejak kúpiť.
Hej, väčšinou to robíme tak, že keď pacientov môžeme napísať žiadosť na výnimku. Áno?
No.
Len to som chcel povedať, viete, aby ste tomu aj trošku porozumeli, lebo ten výnimkový systém, ktorý v súčasnosti je, funguje v pracoviskách, ako sme my, skôr na úhradu liekov, ktoré sú už staré, ale ktoré majú indikácie, ktoré nie sú kategorizované.
Aha.
Lebo vychádza to z toho, že keď je liek u nás už niekoľko rokov, niekoľko desiatkov rokov na trhu, prichádzajú generika a generika už nemajú chuť alebo nemajú ambície rozširovať indikácie liekov.
Rozumiem.
To znamená, dochádza k tomu, že my máme napríklad liek, ktorý je u nás je 15-20 rokov na trhu, ale má len určité obmedzené indikácie, čiže ten výnimkový systém v našich podmienkach, to je 80, možno 90% pacientov, kedy my píšeme výnimku, je výnimka.
Koľko ste povedali, pán prednosta, 80-90% pacientov musíte žiadať poisťovňu o
nie,
výnimku?
Nie, 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 nie.
Tak zle som to pochopil?
Nie, to ste zle.
Poďte.
Z toho objemu tých výnimek, ktoré my píšeme, sú to výnimky na staré lieky.
Aha, rozumiem. A to prečo? A ten zvyšok sú tie nové inovatívne?
A inovatívne, to nám neschválil skoro nikto. Keď to není liek kategorizovaný, to nám neschválil.
To je vyslovene na tej zdravotke, či je štátna, alebo teda tie dve súkromné, že oni sami rozhodujú, hej, či idú do toho, schvália, neschvália. No lebo ja som tam chcel aj dodať to, že už sme sa o tom tu rozprávali aj s pani Palešovou a ešte aj ďalší dodatok k tomu, že aj verejný ochranca práv, ombudsman, sa práve pre postup zdravotných poisťovní pri schvaľovaní úhrady lieku na výnimku obrátil na ústavný súd, pretože podľa neho ľudskoprávne a ústavnoprávne je to neudržateľné. S tým by ste obaja súhlasili, pani Palešová?
Viete čo, no,
nech sa páči,
ja
pán prednosta.
Práve, kým rýchlo nepríde k nejakému dodatku, lebo viete, čo je problém? Lebo ak sa toto schváli, takže my aj lieky, ktoré sú tu skutočne 10-15 rokov, ale majú len určité úzke indikácie, to znamená, môžeme to napríklad použiť u karcinomu hrubého čreva, môžeme to používať u karcinomu plúc, ale nemôžeme to použiť u karcinomu vaječníka a ten liek je lacný, relatívne lacný, stojí niekoľko 100 eur, ale my ho musíme žiadať cez výnimky. Áno? A toto, keď by zrušíte týmto zákonom, tak my ešte my na ten moment padnú ešte aj
ešte
tie staré
toto.
Lieky. Ešte toto. To, je, to by som nerobil.
Lebo prepáčte, pán prednosta. Pani Palešová, tiež prosím, zareagujte na to, aj na to ombudsmana, aj toto, čo hovorí pán prednosta, že to sme nepovedali. Čiže tá vyhláška, tak ako ju pán minister v zrýchlenom konaní predložil, ale ona obsahuje aj to, že koniec výnimkám?
Nie, toto tá vyhláška, nie. Toto je to, čo začal pán verejný ochranca práv, čo podal v podstate na súd, je to, že ten výnimkový režim, ako funguje momentálne, to znamená, že je v rozhodovacej právomoci placu zdravotnej poisťovne rozhodnúť o tom, či liečbu pacientovi schváli alebo neschváli, nie je správne. Pretože my tu máme tri zdravotné poisťovne a vlastne zákon im umožňuje, aby rozhodovali presne podľa svojich kritérií. A teraz to, čo napadol verejný ochranca práv, je skutočne to, aby zákonodárca, to znamená naozaj štát, zákonom upravil, kedy a za akých podmienok naozaj táto liečba bude môcť byť schválená, ale bude potom schválená všetkými zdravotnými poisťovňami, pokiaľ ten pacient bude mať teda nejaký zdravotný
stav. Rozumiem, no možno lepšia situácia, ale tiež nie je úplne ideálna. Ako zákonodarca bude vedieť dopredu upraviť to, že nedôjde zasa k nejakým týmto? No.
Ten výnimkový režim, presne tak, ako povedal pán prednosta, je podstavený v podstate na dvoch kategóriách liekov. Ja som spomínala, že sem nevstupovali nové lieky, čiže ten systém bol využívaný na to, aby sme mali aspoň nejakú formu, aby sa nejaká vybraná skupina pacientov, nenárokovateľné to bolo, hej, to zase rozhodli zdravotné poisťovne podľa toho, či mali peniaze alebo nemali peniaze, že či sa rozhodnú to hradiť alebo nie.
Áno.
Vo svojej podstate my sme hovorili, že tento systém nemá byť, ale presne ako povedal pán prednosta, tým, že my sme tu nezaraďovali mnohé lieky, alebo keď sme ich aj zaradili, my sme ich neuhrádzali v každej indikácii, lebo ten jeden liek môže byť aj na, ja neviem, rakovinu prostaty, môže byť aj na rakovinu plúc a tak ďalej. On môže mať viacej, môže mať použitie vo viacerých oblastiach teda, ale my sme nie všetky zaradili a nie všetky sú kategorizované, teda neboli hradené. A teraz vo svojej podstate, keď on stratí ten liek patent a prídu generické lieky, tak ten generický liek v podstate on sa predpisuje, alebo biosimilárny liek, on sa predpisuje v tých indikáciách, v ktorých bol zakategorizovaný. Ale ak to lekár potrebuje, tak musí vlastne žiadať o výnimku na úhradu tú zdravotnú poisťovňu. A to hovorí pán prednosta, že to rozumiem. Ani veľakrát nie je o tých nových liekoch, ale teraz, ako sa to... Presne tak. O tých starých, ktoré vo svojej podstate sem nevstúpili. A teraz aj pre mňa je zlepšovanie systému v tom, že štát sám by napríklad rozhodol, že presunie tieto indikácie a niekedy to robí pri niektorých liekoch, že presunie tie indikácie do úhradového systému sám. Že on si sám povie, ja to zaraďujem do kategorizačného
zaplatíme
to proste. A potom samozrejme tie generické alebo biosimilárne lieky, oni potom sú predpisované a sú nárokovateľné a nejde to z toho výnimkového ako keby rozpočtu.
No,
je to veľmi ako komplexné a komplikované. Tie výnimky, oni sú tvorené rôznymi liekmi. Sú to lieky, ktoré sú nie registrované a používané v klinickej praxi. Potom sú to lieky, ktoré teda sú aj registrované, ale nie, nie sú kategorizované.
Tá, kategorizované
presne
u nás,
tak.
Rozumiem.
Teda nie sú hradené.
No, pán prednosta, tak ja, viete, ja sa vás to spýtam úplne normálne. To, ako sa v takejto situácii na takej klinike, ako vy vediete, vôbec dá liečiť? Ako vôbec tak, vy liečite tých pacientov? Ak vy No počkajte, ak vy viete, že sú len v Česku, alebo ja neviem, v Nemecku, alebo v Polsku, že sú dostupné moderné, inovatívne lieky a zároveň viete, že váš pacient sa k ním nedostane. Tak ako, čo vtedy robíte? Poviete im to na rovinu a oni odídu do Česka skúsiť za vlastné peniaze sa nechať vyliečiť? Alebo čo sa deje?
Samozrejme, toto máte veľkú pravdu. Ja by som ešte snáď jednu krátku
zareagoval
na pani doktorku, lebo toto mňa, aby sme si len jednu vec uvedomili, že v čom sa Slovensko, v čom je teraz v špecifickej situácii.
No.
Ja napríklad u karcinomu obličky my máme 10 až 15 rokov tu neprišiel do karcinomu obličky nový liek. Ale čo sa teraz stane? Za chvíľočku prídu generika, už na tej originálnej molekuly prídu generika, kedy by sa naši pacienti relatívne za malé peniaze, za relatívne slušné peniaze vedeli dostať inovatívnej liečbe.
Rozumiem, ale...
Ale teraz, čo je situácia? Kto to podá na kategorizačnú komisiu? My ako odborná spoločnosť nemôžeme. Generická firma to robiť nebude. Veď prečo by to robila? Pretože to dá na kategorizáciu, za chvíľočku príde iné generika a je to vlastne pre ňu ekonomicky nevýhodné. To znamená, že my sa dostávame do schizofrénnej situácii, že my máme už staré lieky, ktoré by sme ich mohli kategorizovať a mohli by sme vyplniť tie najhoršie diere, ktoré máme, ale nebude to mať kto iniciovať.
Toto by mali byť tie pozitívne zmeny.
No, tak skúsme to zaramcovať, pani Palešová, pán Streško, máme 2-3 minútky do konca. Povedzte teda, tak ako ste začali, tak čo máme robiť? Čo aj tu pán minister, ktorý teda podľa všetkého na začiatku o tej vyhláške s vami odborníkmi nedabatil, čo treba robiť, aby sa to zlepšilo?
Momentálne máme nastavené všetky predpoklady na to, aby tie nové lieky vstupovali do toho úhradového systému. Áno, ministerstvo môže ešte urobiť krok naviac a teda samo začať iniciovať niektoré tak. Konania, ale na to by...
To je to, na čo pán prednosta upozornil.
Presne, ale to je to, čom ešte by sme mohli zlepšiť ten systém. Nie v tom, že tu budeme zavádzať nové limity a kritéria, pretože ak ich zavedieme, tak nedostaneme do systému ani to staré a nedostaneme do systému ani
to... Peniaze na to pustiť musíme,
ani,
tak či tak.
Ani
hej.
To nové. Presne tak, takže podmienky sú na to vytvorené, vyjednávací proces môže začať, sú dohadované zľavy hlavne na nové lieky a vo svojej podstate treba len pokračovať v riadnom kategorizačnom procese, treba pokračovať v zaraďovaní liekov a v postupnom nástupe v podstate tých technológií a oni po istej dobe prídu k ním zase generické biosimilárne lieky a oni sa znížia, ale zase ano. Budú nové technológie.
Nové technológie. Na to čakajú pacienti, najmä pacienti pána
čiže treba,
prednostu, ktorí
čiže teraz,
nemajú
ako
inú šancu vlastne.
Zastavil sa ten proces vstupu tých nových liekov, takže ten proces by sa mal samozrejme upraviť a tie veci...
Čo najrychlejšie.
Čo najrychlejšie, podmienky na to sú? Držitelia alebo výrobcovia sú pripravení na tie vyjednávania? Sú pripravení aj na poskytovanie tých zľavnených cien? Pretože keď sa dohodneme v Bulharsku, keď sa dohodneme v Českej republike, keď sa dohodneme v ktorejkoľvek, v Polsku...
Hneď musíte použiť tie lepšie príklady.
Tak vo svoje... Ale chcem povedať, povedzte, že aj povedzte. V týchto krajinách, ktoré sú ekonomicky, povedzme, na veľmi obdobnej úrovni,
áno,
pokiaľ oni to vedia zaakceptovať a vieme im poskytnúť ceny a oni vedia tie lieky zaradiť, tak my nemáme dôvod, aby sme Slovensku predávali tie lieky za vyššie ceny.
Rozumiem,
čiže my sme pripravení tieto ceny zľavnené poskytnúť, len v podstate áno, veľakrát sa kritizuje, že tu neprebieha nejaká, že proste poisťovne uverujú štát a podobné záležitosti. My platíme preddavky na tie spätné odplaty a ministerstvo musí aktívne v podstate túto aj finančnú politiku riadiť. To
rozumiem,
znamená,
rozumiem,
že musí tie peniaze pýtať späť.
Pani Pálešová, pán minister hovoril, že on tú vyhlášku, aj keď to tak nevyzeralo, keďže bola v zrýchlenom konaní predložená, ale hovoril, že on ňou chce len vyvolať len debatu. Očakávate, že vás teraz už prizve do tej debaty?
Tak veríme v to, my požiadame znovu opakovanie. My sme už žiadali,
aby vás prijal a
aby
debatil s vami.
Prijal a no, v podstate o týchto všetkých veciach, ktoré sme tu aj prediskutovali, o mnohých iných technických možnostiach,
rozumiem,
sme pripravení kedykoľvek diskutovať.
Chcete vedieť, pani Pálešová, nech to môžeme potom porovnať. Prosím o také zhrnutie nejaké, čo robiť teda aj pána prednostu Streška, ktorý s tými pacientmi, s tými ľuďmi
denodenne. Ja by som to, viečte, ja nejaké
veľmi stručne, pán Streško.
Túto debutu, mne len jedna vec napadá. Viete, že to je tak, že ja som robím onkológiu už 30 rokov. A keď som začal, keď sme pred 30 rokmi robili, tak sa o osude pacienta vždycky rozhodoval väčšinou jeden lekár. A toto sa mi zdá, že aj o osude lieku vlastne momentálne u nás niekto rozhoduje niekto, proste nejaký človek, ktorý sa rozhodne kategorizovať tak. To znamená, že vôbec my ako onkologická spoločnosť vôbec nemôžeme hovoriť o tom, že ktoré lieky potrebujeme.
Prečo? Vás nepočúvajú, hej? Neprizývajú, nepočúvajú, nedebatia s vami.
A ja vlastne by som vyzýval, ak niečo, čo sa dá hneď, ale hneď zlepšiť, je vytvoriť multidisciplinárny tím na to, aby sme si povedať, poďme identifikovať, toto sú katastrofické diagnózy, kde proste potrebujeme rýchlo lieky.
Áno.
Tuto môžeme trošičku ubrať, lebo tuto máme eventuálne, to máme lepšie. Toto, keby sme sa my dohodli všetci a sadli si teda k stolu a povedali si s poisťovňami, tak určite sa nájde niečo aj v tejto situácii, ako proste hneď a dramaticky zlepšiť dostupnosť onkologických.
No, vidíte, miestami, povedzte, posledná veta, pani Pálešová.
Áno, ja absolútne s tým súhlasím a zároveň to ale už pozerá na to, že vtedy rozhodujeme na základe viacerých kritérií, nielen na základe jedného kritéria.
To, čo ste hovorili úplne
na začiatku. Čo som povedala na začiatku.
Rozumiem.
A presne preto v tých ostatných krajinách je tá dostupnosť vyššia, pretože sa rozhoduje na základe viacerých kritérií. To znamená názor odborníkov, samozrejme sú tam aj placi, pozerá sa aj na rozpočet,
ale nie
je to len to jedno vybrané kritérium.
Tak mohol by pán minister teda si hľadať aj iné príklady ako Srbsko a Maďarsko, povedzme, a možno by sme sa dostali niekde inde. Pán minister má samozrejme pozvánku do našej debaty, myslím, že na budúci týždeň by sme mali o tom hovoriť. Uvidíme, či bude medzi tým diskutovať aj s vami, čiže napriek tomu, že tá téma je teda strašne, strašne náročná a veľmi smutná, tak minimálne jej záver je taký pozbudivý, tak snáď vás počuli zodpovední ľudia, možno minister, no a budeme sa posúvať ďalej. Ja budem strašne rád, keď budeme môcť o tom hovoriť.
Určite,
a vy nám poviete, že sa to nejako posunulo. Ešte
Určite.
Raz, veľmi pekne ďakujem aj do Trnavy, pánovi prednostovi Marianovi Streškovi, prednostovi onkologickej kliniky na Tamojšej fakultnej nemocnici. Pán prednosta, príjemný deň ešte.
Ďakujem pekne.
Dovidenia, do počutia. No a takisto spolu s nami v štúdiu za Iveta Pálešová, riaditeľka Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu. Pani Pálešová, takisto ďakujem.
Ďakujem aj ja. Pekný deň želám. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.